K Drupadama páté přikázání. Bohužel se tato přednáška nenatočila při obnově, takže ji zrovna znovu musím namluvit. Tak je to škoda, že tam nebudou všechny ty vaše vstupy, děcka, ale i tak pokusím se říct znovu to, co mám na srdci. Celé páté přikázání je přikázání, které je vlastně o úctě, úctě k životu člověka, který je darem Božím. A páté přikázání vlastně stanovuje jakoby nejzazší mez, která nikdy nesmí být překročena a vyzývá nás všecky k absolutní úctě k životu člověka, který je nedotknutelný, protože je člověk, každý z nás, každý člověk je Božím obrazem a ten je svatý. Knize Exodus, 20. kapitola, 13. verš. Máme toto přikázání uvedeno jedním slovem. Nezabiješ. Knize Job se vztahuje k pátému přikázání toto slovo Boží. V rukou Boží je všechno živé, dech každého smrtelníka. Lidský život je tedy posvátný i Boží dar, protože už od jeho počátku u něj stojí Stvořitel, zahrnuje stvořitelskou činnost Boha. A po celou dobu, kdy člověk žije, existuje, stále zůstává ve zvláštním vztahu ke Stvořiteli. Jen Bůh je pánem lidského života, a to od jeho počátku až do jeho konce. Tedy páté přikázání staví lidský život, to jak tělesný, pozemský život, ale taky život duševní, pod zvláštní Boží ochranu. Toto si zapamatujeme a velkýma písmenama zapišme do srdce, že nikdo za žádných okolností si nemůže osobovat právo přímo zničit nevinnou lidskou bytost. Lidský život tedy je svatý, pochází od Stvořitele a je udržován svatým. Kolikrát to, co vidíme kolem sebe dnes, tak můžeme úplně přesně nahlížet to, že jestliže člověk ztrácí smysl a úctu k Bohu, jestliže se otupí smysl člověka pro Boha, ztrácí se taky úcta před životem a člověk před tímto obrovským darem otupí. Jedna z nejdůležitějších encyklik papeže Jana Pavla II. Evangelium Vitae je encyklika o životě, který je nedotknutelné dobro. Svatý otec tam mluví velice srozumitelným jazykem o kultuře života a klade ji jako takový protipol kultury smrti. A vyzvedává mnoho povzbudivých znamení naděje, které jsou charakteristické pro kulturu života, ale říká, že tady tyto znamení naděje se v dnešní době velmi obtížně poznávají a objevují. A to proto, že není, kdo by pomohl je objevovat. I sdělovací prostředky, že spíše pracují na straně kultury smrti než kultury života. Mluví tam svatý otec velice konkrétně a my to vidíme kolem sebe, že na jednu stranu jsou kliniky, nemocnice, lékaři přísahají na život. Jsou vlastně ve vyspělých, technicky vyspělých státech, takových vyspělých klinikách, se provádí takzvaná terapie za každou cenu, jakoby za každou cenu uchovat život, zachránit život. A na druhé straně proti tomu stojí hlasy, které se množí a kterým jde o to, aby byli lidi postižení, neduživí nebo nevylečitelně nemocní, který jsou nazývaní lidi žijící nehodnotným způsobem života, aby byli prohlášeni za nepotřebné, opravdu za jaksi přebytečné v této společnosti, a žádají tyto hlasy pro ně dovolení k zabití. Co vidíme kolem sebe, když si zapneme televizi, když vidíme na obrazovkách samé mladé, krásné, rozesmáté, úspěšné lidi, jako by neexistoval problém, neexistovala bolest, neexistovala nemoc. Nosí se jenom to, co je úspěšné, co je krásné. Nadhodnocuje se kult těla. Velebí se sebevražda. Bere se to jako něco úplně normálního. Člověk má právo svůj život si vést, řídit podle svého přání. A toto je velmi nebezpečné, protože jestliže toto společnost uzná, že jenom zdraví, silní, sexuálně přitažliví lidé, vlastně lépe řečeno jejich těla, mají slovo, jsou uznaná, tak dochází nutně k takovému třídění lidí. A v takovéto společnosti slabí, nemocní, postižení, potřební nemají místo. Tady se právě v tomto smyslu roztahuje ta kultura smrti. A můžeme to vidět, pamatuju se, když jsem pracovala v nemocnici, kde byli na jednu stranu udržováni na přístrojích lidé, kteří už dlouhé týdny nežili a přesto se jejich život za velmi drahé peníze udržoval. Na druhé straně byli zabíjeni nenarození. Vraždilo se tam ve velkém a nikdo nehnul brvou. A říkal mi jeden doktor, když jsme o tom spolu mluvili, víte, zasáhlo se do božího řádu stvoření, protože dříve například děti, které byly nemocné, sami tělesně slabé, narodili se jako takové, tyto děti přirozeným způsobem odcházely ze světa, umírají. Jakoby sám život se prosadil. Prosadil se ten, který měl sílu žít. Dnes se uměle udržují životy, které jsou slabé, nemocné, někdy psychicky postižené, právě protože se nenormálním způsobem udržují. A z druhé strany se maří krásné, nadějné, nové, zdravé životy. Tady někde člověk zasahuje do oblasti, která mu nenáleží, a plodí to nejenom, že zmatek, chaos ve svědomí lidí, ale plodí to smrt. Svatý otec říká v té encyklice, že každý lidský život bez výjimky, ať je to život zdravého, mladého, krásného člověka, anebo život nemocného, slabého, postiženého, každý život stojí pod boží ochranou a je v božích očích drahocenný, protože je to jeho dar. Tak to bylo něco z té encykliky Evangelium Vitae o životě, který je nedotknutelným dobrem. Budeme si mluvit o několika oblastech, kterých se dotýká první přikázání. Jednak sem patří úcta k lidskému životu. Úcta k lidskému životu, a to k celému životu, nejenom k tělu, ale taky k duši. Sem patří otázka svádění ke hříchu. Dávno se už nemluví o smrti duše. Ježíš k těmto věcem je velmi přísný. Říká, že musí přicházet pokušení, musí přicházet svody, ale běda tomu, skrze kterého přichází tato pokušení. Ježíš sám říká, že tento lidský život není cílem. Přislíbil věčný život. Člověk má být proto připraven tento pozemský život ztratit, než by utrpěl škodu na duši. Tak toto dělali mučedníci. Dávali svůj život jako dar, házeli ho pod nohy stvořitele. Známe všichni ten nádherný chvalospěv na smrt z 12. kapitoly Janova evangelia. Jestliže pšeničné zrno nezemře, zůstane samo bez užitku. Zemře-li však, vydá hojný užitek. Ježíš mluví v této věci velmi jasně. Kdo má svůj život rád, ztratí ho. Kdo svůj život nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Biblické dějiny mluví už na prvních stránkách o ochraně lidského života, o tom, jak se šířil hřích hned po hříchu prvních prarodičů Adama a Evy. Už vlastně v jejich vlastní rodině došlo k velkému prohřešení proti životu, a to, jak to popisuje 4. kapitola Geneze, Kain zabil svého bratra Abela. A to proto, že se na něj hněval, že byl žádostivý, závistivý, protože Bůh zhlédl na Abela, který byl dobrý, poddal se následkům prvního hříchu. Bůh mluví ke Kainovi a říká mu, co jsi to učinil. Prolitá krev tvého bratra volá ke mně ze země, křičí ke mně ze země. V pojetí, v chápání starého zákona byla nositelkou života v člověku krev. V 9. kapitole knihy Geneze se říká, a krev, která vás oživuje, budu vyhledávat. Budu za ní volat k zodpovědnosti každé zvíře i člověka. Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita. Neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Boží. Exodu nepřipustíš, aby byl zabit nevinný a spravedlivý. Starý zákon mluví jakoby negativně, co nemáme dělat. Ježíš hovoří pozitivně, co dělat. Protože sám tyto věci dělá. On mluví o tom, že nestačí zabít, nebo nenaplní se jakoby podstata hříchu proti tátému přikázání tím, že někdo zabije. Ale už ten, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu. Ne kdo by zabil, ale kdo se hněvá, propadne soudu. V 5. kapitole Matoušova evangelia. Čili k přikázání nezabiješ přidává zákaz hněvu, zákaz zášti, zákaz pomsty, dokonce víc, žádá Ježíš, abychom milovali svoje nepřátelé v 5. kapitole 44. Abychom nastavili druhou tvář tomu, kdo nás bije. Šli celou cestu s tím, kdo žádá jít na kus, dát plášť tomu, kdo žádá košili, udělat víc, než je žádáno. Ale všimneme si, že ani Ježíš nechce, nebo lépe řečeno chce, abychom bránili svůj život. Nechce, abychom s ním hazardovali zbytečně. Když ho byl služebník v domě velekněze, sám říká, proč mě piješ. Ale uměl se taky nabránit, když pro něho kdo přišli do Getsemanské zahrady. Petrovi říká, zastrť svůj meč do pochvy. 26. kapitola Matoušova evangelia. Ještě nepřišla hodina, když se bránil násilí, když však jeho hodina přišla, odevzdal se do rukou zlých lidí, protože chtěl vyplnit vůli svého otce. Takže starý zákon mluví negativně, nový zákon pozitivně. Co máme dělat? Starý zákon, co nemáme dělat? Do oblasti pátého přikázání patří taky jedna oblast, která je velice zajímavá. Mluví se o ní v souvislosti s vraždou a to je oprávněná obrana, čili nutná sebeobrana. Tady toto si pamatujeme, že kdo svůj život brání, není vinen vraždou, i kdyby byl donucen zasadit útočníkovi smrtelnou ránu. Jestliže brání svůj život. V podstatě je taková tato zásada, která se jmenuje zásada dvojího účinku, že člověk nechce primárně zabít, ale uchovat svůj vlastní život. Čili toto chce. Nechce zabít, ale někdy je to nevyhnutelný účinek sebeobrany. Čili zabití útočníka je až na druhém místě. Není přímo chtěné a zamýšlené tím, kdo se brání. Může se dokonce stát, že ta oprávněná sebeobrana nebo oprávněná obrana může být i povinností toho, kdo má odpovědnost za život druhého. Například rodiče nebo za obecné blaho. Je dovoleno ukládat tresty k nápravě. Ale lépe je využít nekrvavé prostředky, využít do krajnosti jiné možnosti, než je násilí. Už svatý Tomáš Akvinský říká, že užít větší násilí, než je nezbytné, není dovoleno. I když je člověk povinen se víc starat o svůj život, než o život druhého, není dovoleno použít větší násilí, než bylo použito proti němu. Diskutovaná otázka v dnešní době, která souvisí tady s tou oprávněnou obranou, je otázka trestu smrti. Katechismus učí, že v krajně závažných případech není trest smrti vyloučený, ale tam, kde se s nekrvavými prostředky vystačí, tak se má autorita na ně omezit. Společenská autorita. Například ochrana lidí před útočníky. Pokud to udělat jinak než nekrvavě, má to autorita ve společnosti využít. Svatý otec v té encyklice Evangelium Vitae jde ještě dál a říká, není možné odsuzovat provinilce k nejvyššímu trestu, trestu smrti. Nejedná-li se o případ absolutní nezbytnosti, kdy se společnost nemůže bránit jinak. Dnes, díky vhodnějšímu uspořádání trestního systému, se tyto případy vyskytují velmi zřídka, pokud se vůbec existují. To v 56. článku této encykliky. A svatý otec se tam dvakrát vyjadřuje pozitivně tendencím úplného odstranění trestu smrti, čili církev stojí tady. pokud to není nevyhnutelně nutné odstranit, úplně odstranit trest smrti ze správního řádu, ze zákoníku. Čili nutná sebeobrana, trest smrti do problematiky pátého přikázání patří vražda. A to je vždy těžký hřích zavraždit. Ať už přímo, když člověk má úmysl zabít, úmyslné zabití, je to hřích volající k nebi o pomstu. Může tam být vydán ten, který je tedy skutečným vrahem, anebo stejným hříchem jsou vyní ti, kteří úmyslně spolupracují s vrahem. Konstituce Gaudium et Spes říká, usmrcení nemluvněte, bratrovražda, otcovražda, zabití manžela. Nic se tam mluví o manželce, asi to je to tež, jsou obzvlášť těžké zločiny, protože porušují přirozené svazky. Ale také se zakazuje nepřímá vražda, to tež platí zákaz vystavit někoho smrtelnému nebezpečí bez závažného důvodu, nebo taky odmítnout pomoc ohrožené osobě. Tady jsou taky obrovské povinnosti těch, kteří vládnou, kteří vedou národy. Je hříchem neodstraňovat hladomory, bídu, otázka lichvy i kořisťovatelských metod, které vyvolávají hlad a smrt. Já jsem v misii, byl tam jeden kněz Ir, který musel opustit Jižní Ameriku, třeba mluvčím biskupa mluvil, byl na straně chudých a podráždil mafii, usilovali mu život. Přišel na Sibiř, stalo se znovu, že mluvil proti neúctě k životu. Byl to františkánský kněz vysoký, jak správný muž. Nemlčel, volal, křičel. Viděli jsme na vlastní oči opravdu do nebe volající hříchy, vykořisťování lidí, kteří neměli základní prostředky k životu. Mafie stavěla továrny. Za levný peníz vykupovali maso od zvířata, hlavně krávy od těch domorodců, kteří, když chtěli žít, byli k tomu nuceni. Ze zrátku, když začala ta továrna růst, tak jsme se těšili, že lidé dostanou práci, ale šlo jenom o obrat, šlo jenom o prachy. Takže vykupovali krávy, dejme tomu, když to převedou na koruny, tak ty by jakoby za 1000 korun krávu, což byl pakatel. A u nich museli ovšem jít, byl to ve stepi, museli kupovat všechno, včetně vody, protože na stepi je silná voda, nemají z těho vařit, kávu si nemůžou vařit, museli kupovat minerálku. Když za 7 korun prodali litr mlíka a za 15 koupili litr minerálky, tak ty lidi byli nuceni prodávat krávy, protože se museli uživit. A tito vykořisťovatelé potom za takto získané prostředky, za takto získané maso vlastně vyráběli salámy, které pak vyváděli do Turecka za obrovské peníze je prodali. To znamená, vykořisťovali metody, které vyvolávají hlad, neřeší se sociální situace lidí. Bída je hrozná, proti bídě se musí bojovat. Může dojít také k vraždě nechtěné, za kterou člověk nemá zodpovědnost, ale nikdy bez závažných důvodů nejednat. Nemá člověk jednat tak, aby způsobil smrt nějakým zanedbáním, třeba že neměl v úmyslu zabít. Patří sem jedna velmi bolestivá rána této doby, a to je potrat. Církev učí, že lidský život je je. Musí být respektován a chráněn od početí až do konce. Že každá osoba má přirozené právo na život. Je to přirozené právo, je to základní lidské právo. Písmo svaté o tom mluví, jak drahocená je v Hospodinových očích, drahocený je život člověka. V Jeremiášovi v první kapitole, dříve než jsem to utvořil v lůně, znal jsem tě. Dříve než jsi vyšel z materského lůna, posvětil jsem tě. Stvořitel zná náš život, je v okamžiku našeho početí. Od prvního okamžiku je člověk živou bytostí. Žálm 139 má podstata ti nezůstal tajen, když jsem byl tvořen v skrytu. Bůh dává život. Když budete mluvit s maminkou a někdy máte, jsou takový vzácný chvíle, kdy člověk může mluvit s maminkou, tak ona vám řekne, já nevím, jak je možné, že se toto stalo, je to zázrak. Když vidíte malé dítě, tak mi říkal nedávno jedna babička, máme ho týden, to je boží zázrak. Člověk vidí, jak to děťátko je živé, jak roste, co všechno už je v něm ukryté. Před očima roste. A tak to rostlo 9 měsíců. To byl a je od začátku živý tvor. Nikdo nemá právo šáhnout na život. Ani ne vlastní matka. Je úžasný, že vlastně církev už od samého začátku mluvila proti potratu. Učila tak to už v Didache, v listě Barabášovi, u Tertuliana. Až do dnešních dnů 51. článek Konstituce Gaudium et Spes mluví o zákazu vraždy. Kodex církevního práva učí, že církev trestá potrat exkomunikaci, to znamená vyloučení z církve. Církev učí, že právo na život je nezcizitelné, přirozené právo člověka. Nemůže být ničím omezeno. Ani lidmi, ani státní moci. Protože tak se popírá rovnost všech lidí, protože nenarozený nemůže mít jiná práva než narozený. Má stejná základní práva. Porušení těchto práv má společnost stíhat, nikoli dovolovat, nikoli schvalovat. Člověk má několik stavů nebo jakoby etap života, ale stále se jedná o téhož živého člověka. Totéž já. A to, ať je v prenatálním stavu a neuvědomuje se si to, nebo těsně po narození, kdy si nic neuvědomuje, až postupně, když se otevírá život, otevírá se rozum, tak v postnatální době, když už dítě přišlo na svět, tam už vidíme život. Ale problém je ten uvěřit a uznat, že i když dítě vidět není, je skryté, přesto, a matka to ví, to dítě už v ní žije, je to živá bytost. Embryo je tedy osoba. A každá osoba musí být chráněna, léčena, opatrována a pokud možno taky uzdravena. Platí zásada, že diagnostika nikdy nemůže vést ke smrti. V souvislosti s nějakým nálezem nikdy není možné vyvolat potrat. Diagnoza se nikdy nesmí rovnat k rozsudku smrti. Diagnoza je proto, aby se odhalila příčina nemoci a došlo k léčení. Proto taky církev zakazuje zákroky na embryích. Jedině, co je dovoleno, když se respektuje život a integrita embrya, nebude narušena. Je zakázáno zasahovat do chromozomů, do jakých dělat v této oblasti jakékoliv pokusy, vybírat pohlaví, vybírat vlastnosti. tedy tyto pokusy nejsou léčba, ale jsou to zásahy proti důstojnosti lidské osoby a proti její identitě. Tedy jakékoliv zákroky na embryu jsou zakázány. Tedy během těhotenství děložního, kdy je dítě schováno v děloze matky, platí zásada, že všemi prostředky musí být jeho život chráněn a musí být pečováno o zdraví a o život tohoto plodu. Jestliže dojde k mimoděložnímu těhotenství, to znamená, dítě se ocitne vně dělohy, může být příčinou smrti matky, ale obojí, jak matka, tak dítě, mají právo na život. Tady se respektují hranice lékařských možností a v případě nezbytnosti, protože by došlo vlastně ke smrti matky, musí být ten plod odstraněn, mimoděložní plod z těhotné matky odstraněn, s tím, že úmysl není zabít, smrt toho plodu není ve středu zájmu lékaře, ale matka je v nebezpečí života a zásah je neodkladný, čili ten potrat se potom připustí.